відвідання Почаєва, Почаєвська лавра у сприйнятті Шевченка. Уже неодноразово говорилося, що основною метою подорожі Кобзаря на Поділля та Воли було відвідання Почаєвської лаври і замальовка її видів. Про це, зокрема, говорилося у відповідному розпорядженні генерал-губернатора Бібікова. Та й самому Шевченку дуже хотілося побачити знаменитий монастир, куди ходили на прощу навіть його земляки, що являли собою Почаєв та Почаєвська лавра в той час. Сам Почаєв був невеликим волинським містечком, яке входило до складу Кременецького повіту. Нараховувало воно до 1000 жителів. Так, за статистичними даними, 1870 року тут було 109 будинків та 922 мешканців. Майже половину жителів становили євреї. Така ситуація була характерною для волинських містечок. Адже губернія входила в так звану зону осілості, де дозволялося селитися адептам іудейського віровизнання. Останні, як правило, концентрувалися в містах та містечках, займаючись переважно торгівлею, ремеслом. На 1870 рік євреї становили 47% мешканців Почаєва. Очевидно, приблизно така картина була й тоді, коли тут був Шевченко. Життя Почаєва значною мірою визначалося існуванням лаври. Вона і в буквальному, і в переносному значенні піднімалась над містечком. Почаєв тоді, і не тільки лише тоді, був місцем разючих контрастів. Багата, пишна лавра явно дисгармоніювала з убогим містечком, яке тулилося біля неї. Чимало мешканців міста жило з того, що обслуговувало чернечу обитель, а також численних паломників, котрі прибували сюди. Сама ж лавра мала у той час славу найбільшої православної святині Волині. Також це був один із найчисленніших православних осередків українських земель. Зараз історія Почаєвської лаври, яку ви можете почути з цієї обителі чи прочитати у православних виданнях, подається в дуже міфологізованій площині. Так існують думки, ніби витоки цієї обителі сягають часів Кирила і Мефодія або 1240 року, коли сюди буцімто перебралися ченці Києво-Печерської лаври, тікаючи від нашестя монголо-татар. Ні перша, ні друга думки не підтверджені ніякими автентичними документами. Хоча, заради справедливості, варто вказати, що на території містечка було знайдено городище з часів Київської Русі. Перша згадка про село Почаєв належить до 1450 року. Спочатку воно належало Кременецькому замку, а потім шляхтичам Гуйським. Можна натрапити на думку, ніби перша історична задокументована згадка про Почаєвський монастир датується 1527 роком. Насправді ж, цю згадку дуже проблематично вважати повідомленням про існування монастиря. Ця грамота польського короля Сігізмунда I Кременецькому старості Якову Монтовичу, в якій говориться, щоб він не втручався в справи почаївських землевласників гойських і щоб під час свята Успіння Пресвятої Богородиці в Почаєві не брав податків з людей, які привозять на продаж продукти. Із цього документа ми можемо лише судити, що в той час у Почаєві існувала Успенська церква, а на її храмове свято в селі відбувалися торги. Реальна історія Почаєвського монастиря починається не раніше кінця XVI століття. Власниця Почаєва Анна Тиховна Гойська, вдова Луцького судді, 14 листопада 1597 року фундувала тут монастир, надавши відповідну грамоту. В ній говорилося: «Маючи від давніх часов в маєтності моїй при селі Почаєві церкви камінною заложення Успіння Святої Пречистої Богоматері, при которой церкви іжби уставвічная хвала Божія була, умислі є мій монастирь збудувати і його фундірувати. Подарувала вона також монастирю 10 волок орної землі, понад 200 гектарів, сінокоси і ліси. На користь монастиря вона виділила щорічно певну суму грошей і десяту частину урожаю. Відповідно до легендарної традиції 1597 року, за наказом Анни Гуйської до Почаєва була перенесена ікона Богородиці, яка вважалася чудотворною. Перед нею ніби зцілився сліпонароджений брат Анни. Зараз ця ікона є головною святиною лаври. Наскільки ця легенда відповідає реаліям, судити складно. Принаймні, жодних історичних документів про цю подію не збереглося. Швидше за все, вона по-своєму на міфологічному рівні відобразила факт заснування монастиря. Велику роль у становленні Почаївської обителі відіграв Іов Залізо. У 1582 році він став ігуменом Дубнівського Чеснохресного монастиря, який знаходився під опікою князя Василя Константина Острозького. На цьому становищі Іов перебував близько 20 років. Десь на початку 17 століття він покинув Дубну і оселився на Почаївській горі. Що було причиною цього, можна лише здогадуватися. Ймовірно, між ним та князем виникли якісь непорозуміння. Маючи значний досвід монастирського управління, Іов зорганізував у Почаєві суспільно-житний монастир, запровадивши в ньому статут чернечого життя Федора Студита. Йому довелося стикнутися з численними труднощами. Після смерті Анни Гуйської власником Почаєва став її внук Андрій Ферлей, який сповідував протестантизм. Між ними та ченцями Почаєвської обителі виник конфлікт, що швидше всього мав майновий характер. Подібні конфлікти були тоді доволі частими, адже монастирі виступали не просто релігійними осередками, а прибутковими господарськими структурами. Власне, конфлікт полягав у тому, що Ферлей 19 червня 1623 року послав свого слугу Григорія Козинського з воїнами в Почаєвський монастир, щоб вони пограбували його. Нападники забрали ікону, а також церковні дорогоцінності – золото, срібло, коштовні камені, дорогий одяг. Щоправда, пізніше Ферлей повернув ікону монастирю. Часто цей конфлікт подається як міжконфесійний – власник протестант проти православних ченців. Звісно, різниця – конфесійні належності могла дати знати про себе. Але заради справедливості варто сказати, що такі ж конфлікти виникали тоді ж між православними шляхтичами та ченцями православних монастирів. Також зустрічаються відомості про напади на ці монастирі українських селян, які, звісно, були православними за віровизнанням. Так, повстанські загони селян у 1648 році розгромили Почаївський монастир, забравши собі його майно, худобу та хліб. У цій ситуації, як не парадоксально, захисником монастиря виступив князь Єремія Вишневецький, котрого православні представляють як свого лютого ворога. У липні 1651 року цей князь видав монастиреві охоронний універсал і взяв його під захист польського війська. Іову Залізу вдалося не лише вистояти в цих конфліктах, а й суттєво розбудувати монастир. Він вийшов на багатих українських землевласників, які жертвували на обити. Була це православні шляхетські родини Ушківських, Долинських, Куликовських, Жабокрицьких, Пузин, Малинських, Ташкевичів, Ясногірських та інших. Серед них варто виділити Федора і Єву Домашевських, власників села Бережці під Почаєвом. Вони зробили на монастир великі грошові пожертви. Завдяки їм на Почаєвській горі була побудована в 1649 році Троїцька церква, куди перенесли чудотворну ікону Богородиці. До того ж часу відносяться початки формування Почаєвського Богородичого культу. Набуває поширення легенда, що маленьке джерельце на Почаєвській горі – це залишок стопи Божої Матері. Того ж, 1649 року над цим джерельцем було споруджене укриття. В 1665 році в львівській друкарні Тимофія Сльозки побачила світ робота Іоанікія Галятовського «Небо нове в новими зв'язками». У ній зустрічаємо розповідь, яка загалом носить легендарний характер. Іоанн Босий, села Почаєва, виділ на скалі Пречистую Богородицю. Перед нею стояв законник Чернець, який в скалі мешкав, і повідав тому Іоанну Босому із хлоп'ятам села Почаєва, пасучим овці на горі близько тої скали, вже Пречистая Богородиця стояла на тій скалі, який там стопа єсть, вирита, вода чиста знайдует, в которую розмаїті її хвороби влічаються. На той скалі церков знаменіта мурована, і при церкві монастир знаменітий, муром вколо обведений. Ще одним важливим моментом у формуванні культу Почаєвської Богоматері стала легендарна оповідь про захист нею обителі від нападу турків у липні 1675 року. Згодом з цією оповіддю Іов Залізо, який на той час уже помер і був канонізований, з'явився в Богородицю над Троїцькою церквою. Мати Божа вертала стріли й кулі, що турки пускали на монастир. Вражені нападники перелякалися і покинули Почаїв. Ця легендарна подія знайшла відображення в піснях «Ой, зійшла зоря вечоровая», «Пасли-пасли вівці на горі» та інших зразках української релігійної народної лірики. З часом з'явилися й інші легенди про Почаївську Божу Матір. Ще одним важливим моментом зростання релігійного авторитету монастиря стала канонізація в 1659 році київським митрополитом Діонісієм Балабаном Іова Залізо. Отже, монастир отримав свого святого, формувалися відповідні легенди про покровительство до монастиря Матері Божої. Він почав розглядатися як святе місце. Однак це не значить, що ця обитель у 17 столітті користувалася особливою популярністю. Це був монастир місцевого значення. Таких на українських землях тоді було чимало. Принаймні на Волині в той час існували набагато відоміші монастирі, наприклад, знаменитий Етерманський монастир. Надзвичайно популярним Почаївський монастир стає у 18 столітті. І пов'язано було це на перший погляд із досить прозаїчними речами. Десь на початку цього століття обитель перейшла до рук греко-католиків. Називають різні дати цієї події – 1712, 1713 і 1721 роки. Власниками монастиря стали ченці Василіани. Сталося це 1739 року. Маючи вже значні традиції організації монастирського життя, вони швидко перетворили обитель не лише у потужний релігійний, а й фінансово-господарський та культурно-освітній осередок. Монастир мав значні земельні володіння, тут було зорганізовано ряд майстерень. Уміле господарювання, а також пожертвування визначали фінансову могутність монастиря, який фактично взяв на себе функції банку, надаючи грошові позички. При монастирі діяла школа – новіціат, в якій проходили підготовку ченці. Такі школи в Руській провінції, до складу якої входив Почаїв, існували лише тут і ще в одному монастирі. До послуг ченців та новіціїв була багата бібліотека. Особливо відомою стала Почаївська друкарня, видання якої розходилися по всій Україні. Першою значною книгою, виданою у друкарні почаївських ченців Василіан, був служебник 1735 року. Відомими друками стали збірник ораторської повчальної прози «Народовіщання», виданий у 1756, 1768, 1778 роках, та «Богогласник» у 1790 році, що містив вірші і пісні релігійного характеру. Показово, що ряд книг вийшло мовою близькою до розмовної української. Так, у «Богогласнику» абсолютна більшість творів, 214 одиниць, надруковані українською розмовною мовою або мовою церковнослов'янською українській редакції. Розквіт Почаївської монастирської друкарні припав на 1772-1795 роки. Саме тоді вийшло найбільше почаївських видань. Після того, як монастир опинився на території царської Росії, його видавнича діяльність згортається, хоча друкарня й далі продовжувала функціонувати. За 100 років свого існування в уніатський період тут було надруковано близько 200 книг, дехто вважає близько 300. У даний час це був один із найбільших видавничих осередків України. У другій половині 18 століття споруджується архітектурний ансамбль Почаївського монастиря, який сьогодні визначає обличчя цієї обителі. Здійснено це було за значної фінансової підтримки графа Миколи Потоцького. Існує легенда, ніби цей магнат одного разу хотів застрелити свого візника, що через необережність перекинув його карету. Але візник звернувся з молитвою до Почаївської Богоматері, і пістолет, з якого магнат стріляв у візника, дав осічку. Після цього, мовляв, Потоцький став шанувати цю святиню, прийняв греко-католицьке віровизнання і виділяв великі гроші для монастиря. Неважко побачити, що поява цієї легенди була визначена культом Почаївської Богородиці. Та, схоже, жертвуючи гроші на монастир, Потоцький керувався чистолюбивими намірами. Адже ця чернеча обитель на той час була достатньо відома. Долучившись до її розбудови, Потоцький мав можливість прославитися, не кажучи вже про те, що для людей того часу жертвування грошей на монастир розглядалося як богоугодна справа, що гарантувала людині прощення гріхів та спасіння. А Потоцький, як розповідають, був великим грішником. Утім, хоч би там як, але за фінансової підтримки Потоцького в 1771 році 1783 роках був споруджений Успенський собор за проєктом Готфріда Гофмана. Ця велетенська споруда, яка піднімається над Почаївською горою на висоту близько 60 метрів, гармонійно вписується у довкілля. Вона є видатною пам'яткою пізнього бароко. Також Потоцький виділяв кошти на урочистості з приводу коронування ікони Почаївської Богоматері. Ця подія відбулася 8 вересня 1773 року. Тоді католицька церква з папою Климентом XIV, за згодою якого відбулося коронування, визначала святість і чудодійність цієї ікони. Після того, як волинські землі, в тому числі і Почаїв, опинилися в складі царської Росії, тут почався тиск і наступ на греко-католицьку церкву. Роздивлялися також плани, які відбирали монастир у Василіан і передали його православним. Приводом для цього стало польське повстання 1830-1831 років. Почаївські вченці Василіан звинуватили в тому, що вони підтримали повстанців. Їх силоміць виселили, а монастирські приміщення передали до православних. Бажаючи закріпити православ'я на західних форпостах імперії, Синод Російської Православної Церкви 13 жовтня 1833 року представив імператору Миколі І доклад, у якому пропонувалося присвоїти Почаївському монастирю звання Лаври і поставити її на четверте місце після тодішніх трьох лавр. До речі, даний монастир почав позиватися Лаврою саме за уніатських часів. Принаймні так він іменувався в деяких почаївських виданнях 17 століття. Микола І підтвердив доповідь синоду щодо присвоєння Почаївському монастирю звання Лаври. І Почаїв став офіційно вважатися одним із найбільших монастирських центрів Росії. Коли Костомаров та Шевченко відвідали Почаївську лавру, тут ще зберігалося чимало пережитків уніатства. Про це розповідає Костомаров у автобіографії, описуючи свою подорож до Почаєва. Дозволимо собі навести цей уривок повністю, оскільки він дає уявлення як про Почаївський монастир, так і про його сприйняття освіченими людьми того часу. К вечору, писав Костомаров, ми прибули в Почаїв, остановились в жидовському постоялому дворі і відправились к архімандриту. Архімандрит був веселий, радушний старик. Некогда він займав місце протоиерея в Каневі і, овдовевший, поступив в монашество. З першого разу він розговорився о місцевій старині, о постройці Почаївської обителі, воздвигнутої старостю Каневським Потоцьким, ізвісним безобразником і забіякою. По розказу архімандрита, Потоцький однажды їхав по горі виду Почаєва, віднявшися іздалі. Вдруг кучер його по неосторожності перевернув екіпаж. Розсержений пан приказав кучеру остановитися, взяв ружьё і хотів стріляти в нього. Кучер в ужасі обратився к віднявшемуся монастирю і почав просити спасіння у Почаївської Божої Матері. Пан спустив курок, сделалась осечка. Пан снова взвел курок, опустил его и в другой раз осечка. Это поразило буйного пана. Он бросил ружье и начал у кучера допрашивать, кто такая эта Почаевская Богородица, которую он призвал. Пан мало занимался предметами благочестия, а поэтому не имел понятия о чудотворной иконе, существовавшей в монастыре, находившейся недалеко от него. Когда кучер, чудесно избавленный от смерти, сказал ему все, что знал, и несколько умел, пан пришел в задумчивость. Внезапно пробудилась в нем совесть. Начал он скорбить о множестве совершенных им в жизни бесчинств и злодеяний. Явилась наклонность к покаянию. Он велел вести себя в Почаевский монастырь и поклонился чудотворной иконе. С тех пор чувство раскаяния овладело им больше и больше. Гнуснее показалась ему протекшая жизнь, и он принял намерение окончить ее где-нибудь в монастыре. Чтобы испытать, какой монастырь укажет ему идти высший промысел, он родился нищим и в таком виде посетил несколько католических монастырей. Везде его принимали дурно, ограничиваясь ничтожным подаянием. Но когда он явился в Почаевский униатский монастырь, бывший беднее других, там его приняли радушно, накормили, напоили, дали приют для ночлега. Потоцкий счел это небесным указанием и через несколько недель прибыл туда, только уже не в нищенском платье, а в великолепной карете, и принес большую сумму на построение каменного храма, того самого, который существует до сих пор. Здесь он поселился в качестве послушника, произвольно смирял себя, исполнял черные работы, но иногда невольно выказывал и прежние панские замашки. Так, например, подметая коридоры келий, он будил заутренний монахов, и чуть только заметит в ком-нибудь леность, того потянет по спине метлою. Здесь он умер и был погребен в церкви. Тело его долго оставалось нетленным, показывалось богомольцам, одетое в польский кунтуш и обутое в огромных сапогах. После обращения монастыря православия его тело повелено похоронить и не показывать никому, чтобы народ не признавал его святыней. Архимандрит приглашал нас пробыть ночью богослужению, а после обедни разговаривать вместе с братьями в трапезе. В полночь мы отправились в церковь и прослушали пасхальную заутреннюю. Напев в Почаевском монастыре показался мне отличным от обыкновенного русского. Он был особенно веселым и напоминал мне мотивы экосеса, знакомые с детства. Мается на увазе шотландский народный танец. Церковь Почаевская – одна из простейших, какие я видел в России. Сохранила сильные следы прежнего католичества. За низким иконостасом, определенным по присоединению к православию, виднелся высокий католический иконостас. По другую сторону престола у капитальной стены во многих местах у столбов стояли алтанки, употребляемые католиками и униатами для тихой обедни и никакие непримыслимые в православном храме, так как они были обещаны не на восток, а в самый престол примыкали прямо к стене. А вместо образов были скульптурные вещи. На хорах совался еще большой орган, хотя совершенно без употребления. После обедни вслед за архимандритом мы пошли в обширную залу с накрытыми столами, на которых были расставлены пасхальные снеды, но без мясных вкушений. После хорового пения «Христос воскресе» все принялись закусывать, потому тут уже начинался обед, несмотря на то, что было время только солнечного восхождения. Обед состоял из двух рыбных кушаньев и сливочного крема. Я заметил, что братья, которые я насчитал 18 человек, ничего не ела. После обеда архимандрит пригласил нас в келью, и там увидали мы расставленный на столе обильный запас всяких мясных кушаньев, колбас, поросят, индеек и множество бутылок с наливкой и вином. Архимандрит объяснил нам, что у них трапеза бывает только для приличия, а все они утешаются по кельям. При этом он объяснил, что в западном крае, где еще снежеуниатские католические обычаи, какое нарушение принятых православием монашеских обычаев и терпится, и дозволяется. После того, как мы прибыли в монастырь трое суток и испытали большое гостеприимство и радушие от архимандрита и братьев, в понедельник мы обедали у архимандрита в его келье и должны были отдать честь его повару, изготовившему очень вкусный мясной обед. Монахи, которых большая часть была из уроженцев Великорусской губернии, зазывали нас поодиночке друг перед другом и старались угостить как можно обильнее, так что мы принуждены были отделиться от них. Я осмотрел монастырскую библиотеку, которая оказалась очень богатой старопечатными русскими книгами малочестивого содержания, но я не имел времени ознакомиться с ними подробнее. Главные почаевские церкви показывают стопу Божией Матери. За этой стопы сочится вода. Чтобы видеть эту стопу, надобно наклониться и вложить в голову отверстие, находившееся в стене ниши. По сведению, сообщенному архимандритом, этой воды насадится в день половины чайной ложки, иногда немного больше. А так как богомольцев приходит много и много желающих иметь эту воду, то мы, как говорится архимандрит, прибегаем к гомеопатическим растворениям, пускаем под ложечку чудотворной воды целую кать с обыкновенной простой водой. Предание говорит, что еще в то время, когда она существовала в монастыре в 13 веке, какие-то пастухи увидели на том месте, где теперь стопка, стоящую Божию Матерь. След ноги от изображения остался на земле, и из него начала сочиться вода. Монастырь построен на скале, воды кругом близко нет, и появление воды в стопке признается удивительным делом. В большом коридоре, идущем от главной церкви по стене, написана чудесная история освобождения Почаева в 1672 году от турецкого нападения. Монастырь в то время еще был православным, игуменом там был Иов Залезу. Турецкий паша сделал нашествие на польские пределы, множество соседей шляхты убежало в Почаевский монастырь, решаясь там давать отпор неприятелю. Но сожженные стали терпеть недостаток съестного и в отчаянии решились выйти, вступить в бой с рогами и погибнуть в сече. Отец Иов служил последнюю обедню, приготовляя осажденных к вершительному подвигу. Это самую минуту, когда он пригласил изрядней Преосвятой Пречистой Преблагословенной Славной Владычицы нашей Богородицы на кресте монастырского храма явилось изображение Божией Матери. Она грозила рукой турецкому войску. турки по приказанию своего паши пустили в изображение ядро, но это ядро обратилось назад и положило многих турок. Событие это произвело такой панический страх, что все турецкое войско убежало, а польское, ободрившись, стало его преследовать и нанесло ему поражение под Вишницем. В том же монастыре показывают яму, вырубленную в скале, куда преподобный Иов иногда влезал, желая предаться уединенному богомыслию. Почаевский монастырь пользуется большим уважением не только у православных, но и у католиков и униатов. Я видел там множество пришельцев обоего пола из Галиции, заговаривал с ними и нашел, что у них наречие и говор ничем не отличается от волынцев. Почаев лежит на границе Австрии. С монастырской террасы живописно виднеется под камень с католическим монастырем, находящимся уже в пределах Галиции. Своєю автобіографією Костомаров писав значно пізніше відвідання Почаєва. Щось у його пам'яті могло й стертися, щось переінакшитися, але ці спогади є досить яскравими. У наведених свідченнях автобіографії трапляються неточності. Важко сказати, чи Костомарову подали спотворену інформацію, чи то він сам її перекрутив. Так чудесний порятунок Богоматері Почаївської обителі відноситься не до 1672 року, а до 1675 року. У той час ігуменом монастиря не міг бути Іван Залізо, оскільки він загадково перед тим помер і навіть був канонізований. У той же час, коли приїздив Костомаров відповідно Шевченко до Лаври, тут архімандритом був Григорій Микола Немоловський, веселий, добродушний чоловік, який особливо не переймався релігійним благочестям. Про це свідчить як автобіографія Костомарова, так і лист до Сементовського, написаний відразу після відвідання письменником Почаєва. Характеризуючи архімандрита Григорія, він пише: «Намісник, малорос із-під Києва, говорить російською мовою і сипле анекдотами. Людина найлюб'язніша і втілена доброзичливість». Як бачимо, зі свідчень Костомарова ні архімандрит, ні його братія – не дотримувалися суворих аскетичних правил. Навіть самі вони визнавали, що ведуть спосіб життя, який не зовсім відповідає монастирським приписам. Це пояснювалося складністю місцевих умов, де ще зберігалися залишки уніатства. Досить вільно поводилися ченці з водою, яка витікала зі стопи Божої Матері і вважалася священною. Вони розчиняли її у звичайній воді і давали богомольцям. Архімандрит Григорій відносно об'єктивно подавав Костомарову, сподіваємо, Шевченкові історію Почаївської обителі. Основну увагу проакцентував на особі бешкетника і забіяки Миколи Потоцького, котрий дав великі гроші на розбудову монастиря. Щодо чудес, пов'язаних із культом Почаївської Богоматері, то вони подавалися доволі прозаїчно. Принаймні, набагато приземленіше, ніж це ми можемо зараз почути під час екскурсії по Чаївській лаврі чи прочитаних її виданнях. Шевченко прибув до Почаєва не пізніше 20 жовтня. Принаймні, цим числом були датовані записи в його робочому альбомі народних пісень. Зокрема, «Гиля-гиля селезень», «Ой пила-вихилила», «Ой саду-саду», а також уривка сороміницької пісні «Ой швець коло мене». Можна особливо не сумніватися, що архімандрит Григорій зустрів його гостинно. Адже надавати Шевченку сприяння зобов'язували відповідні приписи світського і духовного начальства. Існує версія, ніби Шевченка поселили архієрейському будинку, де розміщували найповажніших гостей. Цей будинок зображений на двох акварелях, намальованих Шевченком у Почаєві. Однак більш вірогідною видається думка, що Кобзар поселився в новому, відкритому в липні 1846 року будинку для прочан. Він розміщувався біля підніжжя пагорба при в'їзді до Лаври. У ньому, окрім загальних номерів, були окремі кімнати, одну з яких могли віддати Шевченку. Очевидно, з цього будинку він виконував акварель «Почаївська лавра зі сходу». Як свідчить колишній столяр Почаївської лаври Іван Сидорович Станкевич, він ніби бачив у книзі для почесних гостей цього будинку власноручний підпис Шевченка і дописку «На храм три рубля серебром подаю». Не виключено, в Шевченка все-таки був вибір – поселитися в архієрейському будинку чи будинку для прочан. Він вибрав другий. Можливо, щоб відчувати себе незалежно. Шевченко мав зробити для археографічної комісії малюнки Почаївської лаври, передусім її зовнішній та внутрішній вигляд, а також вигляд з тераси на околиці. Для Шевченка це не було складним завданням. Подібні роботи він неодноразово виконував. У Почаєві Шевченко намалював 4 акварелі, 2 ескізи і зробив начерк олівцем. Незважаючи на те, що це були нібито технічні роботи, вони ще раз продемонстрували великий талант Шевченка, а також засвідчили, що наступив новий етап у його творчості як живописця. Зараз усі 4 акварелі зберігаються в Національному музеї Тараса Григоровича Шевченка в Києві. На акварелі «Почаївська лавра з півдня» дуже добре показані привабливі архітектурні риси лаврського комплексу. На тлі погожого осіннього неба чітко вималювані Успенський собор та споруди, що примикають до нього. Пожовклі каштани, рівна стрічка, огорожі ніби зв'язують у єдине ціле цей величний ансамбль. Як разючий контраст йому виступають 2 убогі хатинки-мазанки на передньому плані. Кількома вмілими штрихами художник створює відчуття запустіння, бідності чи навіть біди, похилений тин, розчинені ворота, опустіле подвір'я, засохле дерево. Здається, тут життя завмерло. Це ніби підтверджує одинока фігура прочанина у довгому одязі на передньому плані. Він іде повз занедбані хати стежкою до лаври. Доповненням до такого соціального контрасту є контраст кольорів. Яскраве і легке, світло осіннього сонця контрастує з довгими холодними тінями. Зовнішній вигляд монастирських приміщень також зображений на акварелі «Почаївська лавра зі відходу». Ця робота щось середнє між пейзажем та жанровим малюнком. На цьому малюнку лаврський ансамбль не є домінуючим. Він знаходиться на задньому плані, служить таким собі фоном при зображенні містечкової вулички. На передньому плані посеред вулиці на горбку височить дерев'яний хрест із зображенням розп'яття Ісуса Христа. Хрест обнесений ажурною огорожею, зліва ще один хрест, але вже кам'яний, зі скісними кінцями, загрузлий у землю. Майже паралельно біля хреста 2 велетенські тополі, що похилилися під подувом сильного вітру. Вони разом із багряницею на хресті, що тріпоче, створюють відчуття неспокою. Якась малопомітна суетність відчувається в кількох перехожих, що знаходяться на вулиці. Чим далі у глиб картини, тим здавалося б, цей неспокій розвіюється. Там на тлі голубого неба видніються шпилі Успенського собору, які творять відчуття стабільності. Але ця стабільність якась оманлива. Здається, ще трошки і ці високі вежі опиняться в загальному коловороті. Зберігся також ескіз цієї акварелі. Тут бачимо зображення основних частин ансамблю лаври. Щодо дерев'яного хреста й тополь, на відміну від акварелі, вони тут не затуляють лаврських приміщень. Можливо, у Шевченка було спочатку бажання відтворити цілісне зображення ансамблю лаври, а дерев'яний хрест на передньому плані посилив би релігійні акценти картини. Проте в ході роботи художник змінив свій задум. На першому плані опинилися хрест і тополі, які частково затулили величні лаврські споруди. Надзвичайно цікавою акварелью є робота «Вид на околиці з тераси Почаївської лаври». На передньому плані художник зображив частину тераси перед Успенським собором, фрагментом цього храму. Тут же 2 масивні фігури ченців у високих клобуках з рудими бородами. Однак передній план з картини губиться. Погляд глядача ніби примагнічений до силуету гори на задньому плані. Це Галицький підкамінь із домініканським католицьким монастирем, куди хотів поїхати Шевченко. За горизонт втікають лінії горбистого рельєфу. Рух у глибину, десь у напрямку підкаменя, підкреслено жестом руки одного з ченців, а також різким перспективним скороченням парапету траси з рядом декоративних ліхтареподібних ваз. Цей рух посилюється чергуванням світлих і темних плям у зображенні ландшафту. Дана акварель помітно відрізняється від інших пейзажів, написаних Шевченком у 1845-1846 роках. У вигляді на околиці посилюється інтенсивність кольорів, розширюється гама фарб. Завдячуючи зіставленню теплих та холодних тонів, переходи між планами стають все більш складними. Шевченко також намалював внутрішній вигляд Успенського собору Почаївської лаври. На цій акварелі м'яке сонячне світло падає згори вниз зі сходу. Права стіна затемнена. Очевидно, цей малюнок Шевченко робив до обіду, коли собор був зачинений для прочан. Собор майже безлюдний. Лише на передньому плані бачимо постать жінки, яка навколішки молиться іконі Богородиці. Біля стін кілька фігур ченців. Також їхня невелика групка знаходиться біля іконостасу. Однак всі вони, за винятком хіба що жінки, губляться у просторовій величі храму. Зображення інтер'єру собору виконане у золотистих теплих тонах. Щоб зберегти цілісність цього зображення, Шевченко зробив стіни арки чистими від розписів та орнаментів. Виділяються тільки ікони в різьблених рамах та капітелі пілястр, які на інших акварелях почаївського циклу художник використовував холодний темно-синій колір, який контрастував із степним золотим кольором. Зберігся ескіз малюнка внутрішньої частини Успенського собору. Там лише накреслені основні елементи цього приміщення. Зображення жінки, ченців на ескізі відсутні. Шевченко часто намагався оживити свої пейзажі присутністю людей. Їхні зображення мали не лише декоративний характер. З їхньою допомогою художник виражав своє ставлення до зображуваних на картині об'єктів. Як і на багатьох своїх полотнах, Шевченко в акварелях почаївського циклу вміло використовує світлотіні. В даному випадку відчувається вплив Рембрандта, творами якого Шевченко захоплювався і певним чином наслідував їх. Але український Рембрандт пішов далі свого геніального попередника. Якщо для великого фламандця світлотінь могла існувати самостійно, ніби поза реальністю, то в Шевченка вона завжди мала реальну основу. Діяльність Кобзаря в Почаєві не звелася лише до малювання Почаєвської лаври. Тут він, як зазначалося, записав низку народних пісень. Вони мали жартівливий, жартівливо-ліричний і навіть сороміцький характер. Перша повнометражна з них пісня була занотована в такій формі. «Гиля-гиля, селезень, гиля-гиля, білокрилий, ох ти, мой милий чорнобривий, перебудь зради аж до хати, щоб не чули отець-мати селезню. Ой, на тому селезню жупан куций, і сам селезень чорноусий. Гиля-гиля, селезню, ой, на тому селезню та панчішки, ой, перестав селезень та додушечки, ой, там тім, ой, на тім селезню та черевички, і сам селезень та невеличкий, ой, на тому селезню ковпак сивий, ой, сам селезень чорнобривий». У первісному варіанті третій рядок цієї пісні був записаний як «Ох, мой милий чорнобривий», а потім Шевченко виправив його. Після неї йшов запис, який швидше був куплетом якоїсь більш великої жартівливої пісні. «Ой, пила вихилала, сама себе похвалила, а я доброго роду п'ю горілку як воду». Остання пісня, записана Шевченком у Почаєві, звучала так. «Ой, у саду-саду гуляла кокошка, чорнявая, білявая, дзюбатая трошки. Хоча я і дзюбатая, таки ж бо я пишна, сватай мене, серце моє, я б за тебе вийшла, я б за тебе вийшла, я б тебе любила, ой, я б тобі щосуботи кучерики змила, ой, змила б я змила, та ще б розчесала, ой, я б тебе, серце моє, ще й поцілувала». У первинному варіанті пісні, записаного Шевченком, окремі її місця виглядали дещо інакше. Однак вони не змінювали змісту пісні. Неважко помітити, що первинний варіант видається більш волинським, а отже й автентичним. Можливо, інтерес Шевченка до народних пісень, які побутували на Волині, зокрема, були записані ним у Почаєві, мають якийсь стосунок до видатного польського композитора-скрипаля короля Кароля Липинського 1790-1861 роки. Останній відомий своєю обробкою народних пісень із Волинського краю. Рід Липинських володів маєтностями на Волині, а сам король останні свої роки життя провів у маєтку Урлі, Вірлі, біля Почаєва. Шевченко згадує про цього композитора в повісті «Близнеці». Один із героїв цього твору вийняв із ящика скрипку, попробував струни і, вийдя в большу світлицю, заіграв спочатку мелодію, а потім варіації Липинського на звісну червоноруську пісню. «Чи я така уродилась, чи без долі охрестилась?» Утім, не виключено, що з творчістю цього композитора Кобзар міг ознайомитися пізніше, на засланні, коли він зійшовся з представниками польського революційного руху. Останні високо цінували творчість Липинського і могли звернути на неї увагу Шевченка. Почаєв, без сумніву, справив значне враження на Кобзаря. Це містечко й далі фігурує в його творах. Так героїня поеми «Петрусь» 1850 року їде молитися в Почаєвській Богоматері. Сюди ж прямує герой повісті Варнак 1855-56 роки. Але тут постає питання, а яким це було враження, позитивне чи негативне? На жаль, аналіз діяльності Шевченка в Почаєві, а також після Почаєвських його творів, схиляє нас до думки, що воно швидше було негативним. Для Шевченка Почаєв був символом української релігійної традиції. Попри певне релігійне, точніше конфесійне мінодумство, він належав до людей, які шанували традицію, побачаючи в ній важливу цінність. Так, Казачковський згадує, що Шевченко одного разу, слухаючи блюзнірство господаря, якого жив, сказав йому: «Знущатися з тих морально-релігійних переконань, які освячені віками і мільйонами людей, нерозумно і злочинно». Те, що Кобзар повагою ставився до релігійних традицій як українського, так і інших народів, засвідчують не лише його поезії, а й картини та малюнки. Проте, з іншого боку, в особі Шевченка маємо яскраво виражену антиклерикала, який вкрай негативно оцінював діяльність Російської православної церкви. Це, наприклад, чітко простежується у поемі «Кавказ», яка була написана менш ніж за рік перед його волинською подорожжю. У цьому творі поет говорить про те, що російське православне духовенство служить самодержавству і навчає аморальності. У нас же й світа, як не те, одна сибірна ісходима, а тюрм, а люду, що й лічить, од молдаванина до фіна. На всіх язиках все мовчить, бо благодійство є. У нас святую Біблію читає святий чернець і научає, що цар якийсь то свині пас, та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив. Тепер на небі, от бачите, які у нас сидять на небі. Ви ще темні, святим Христом не просвічені, у нас навчіться, нас дери, дери та дай, і просто в рай, хоч і рідню всю забери. В іншому ж місці цього твору поет засуджує православну обрядовість, вважаючи, що вона суперечить слову істини Ісуса Христа. За кого ж ти розп'явся, Христе, Сине Божий? За нас добрих чи за слово істини? Чи може, щоб ми з тебе насміялись, воно ж і так сталося? Храми, каплиці, ікони, і ставники, і мір, і дим, і перед образом твоїм неотомління поклони. Кобзар бачив у православі знаряддя в руках російського самодержавства. Не міг він не помітити, що основним завданням Почаївської лаври є православізація, відповідно русифікація Волинського краю. Адже недаремно сюди були прислані ченці з російської губернії. Він не міг не бачити, що вони ведуть далеко не аскетичний спосіб життя, а той займається обманом. Це, зокрема, виражалося в тому, що вони фактично давали просту воду богомольцям під виглядом води зі стопи Божої Матері. Така практика, як показувалося вище, не пройшла повз увагу його друга Костомарова. Але Костомаров був меншим вільнодумцем, людиною, що з великим пієтетом ставилася до православ'я. Тому він ладний був закрити очі на такі моменти в діяльності почаївських ченців. Шевченко шковтнув повітря вільнодумного Петербургу. Він спілкувався з людьми неправославних віровизнань, дружив з ними. Тому такого пієтету, як Костомаров, перед православ'ям не мав. До того ж, будучи емоційною людиною, яка боляче реагувала на будь-які прояви неправди, лицемірства, він не міг не відреагувати на те, що робили почаївські ченці. Певний негативізм до духовенства Почаївської лаври прочитується в його акварелях. Так, на акварелі «Почаївська лавра із заходу» художник на передньому плані малює дві убогі хатинки, – які різко контрастують із пишною монастирських приміщень на задньому плані. Сумнівів немає, що він симпатизує людям, які живуть у цих хатинках, а не розкішних лаврських келіях. Ще чіткіше цей негативізм виражений у акварелі «Почаївська лавра зі сходу». Тут багатим лаврським приміщенням ніби протиставляється намальований на передньому плані простий дерев'яний хрест із розп'яттям Ісуса Христа. Треба мати на увазі, що для Шевченка Ісус Христос – символ справедливості, правди, істини. Цей символ у своїх творах він постійно протиставляє офіційній церкві, яка забула євангельську простоту. Подібне протиставляння на образному рівні якраз і маємо в зазначеній акварелі. А композиція акварелі «Вид на околиці з тераси Почаївської лаври» побудована так, що глядач не концентрує увагу на зображенні ченців. Самі ж їхні фігури не виражають смиренні ескетизму, а в їхніх жестах прочитується самовдоволеність, а то й владність. Зображення ченців бачимо на акварелі «Собор Почаївської лаври». Тут вони виступають у ролі таких собі бездіяльних статистів. Погляд глядача зупиняється не на цих фігурах, а на жінці, яка гаряче молиться перед іконою Божої Матері. Можна говорити про певну контрастність між зображеннями цієї жінки ченців. Якщо перша є втіленням щирої релігійності, то другі ніби демонструють релігійність удавану, нещиру. Проте негативне, часто саркастично-іронічне ставлення Шевченка до чернецтва передусім православного засвідчує його вірш «Гімн чернечий». «Удар, громи над тим домом, над тим Божим, де мремо ми. Тебе ж, Боже, зневажаєм, зневажаючи співаєм, алілуя. Якби не ти, ми б любились, кохались та дружились, та діточок виростали, научали б не та співали, алілуя. Ударив ти нас убогих, Ми ж окрадені небоги, самі себе обдурили і скиглячи возопили, алілуя. Ти постриг нас у черниці, а ми собі молодиці, та танцюєм та співаєм, співаючи промовляєм, алілуя. Як бачимо, в цьому вірші передусім вказується на протиприродність чернечого стану. При бажанні в цьому можна розгледіти відголоски певних протестантистських симпатій Кобзаря. Також тут говориться про лицемірство ченців, їхню фальшиву релігійність, ігнорування ними монастирських правил. Щоправда, гімн Чернечі був написаний у 1860 році, значно пізніше волинською подорожі Шевченка. Стосувався не черців, а черниць. Тому він ніби й не мав безпосереднього відношення до відвідання поетом Почаєва. Але згаданий вірш – твір з високим рівнем узагальнення. Недаремно автор іменує його гімном. У ньому Шевченко фактично узагальнює те, що він знав про чернецтво, виражаючи до нього своє ставлення. Тут могли знайти вираження й деякі його враження від перебування в Почаєвській лаврі. Про байдужість Кобзаря до тогочасної лаври, а то й про його несприйняття, засвідчують його фольклорні студії в Почаєві. Перед ним, як працівником Київської археографічної комісії, ставилося завдання збирати народні оповіді, місцеві повісті, сказання та пісні. У Почаєві, звісно, мали поширення різні легенди про чудеса Почаєвської Божої Матері, пісні про неї, також інші зразки релігійної лірики. Проте Шевченко на них не звернув ніякої уваги. Принаймні, ні в його робочому альбомі, ні в післяпочаєвських творах не знаходимо жодних відголосків такого релігійного фольклору. Натомість Шевченко в Почаєві записує жартівливі пісні, в яких обігрується любовна тема і які, зрозуміло, мають світський характер. Узагальнюючи сказане, можемо констатувати, перебування Шевченка в Почаєві справило на нього неоднозначний вплив. З одного боку, місцевий монастир для Кобзаря був святиною традиційної української релігійності, і в цьому сенсі він його шанував. Але з другого боку, він не міг не бачити, що ця святиня перетворилася в інституцію російського офіційного православ'я зі всіма її вадами – формалізованою обрядовістю, сумнівною інтерпретацією біблійних текстів, ігноруванням церковних правил тощо. Звідси намагання Шевченка дистанціюватися від Почаєвської лаври, певне її несприйняття та намагання протиставити її народному, простолюдному Почаєву.